Vláda Petra Fialy z ODS po mnoha hodinovém jednání poslanců získala důvěru. Příslušná schůze sněmovny se sice protáhla, ale jiný výsledek se vzhledem k tomu, že vládní strany mají pohodlnou většinu, ani nečekal. Jasno naopak stále není v tom, jakým způsobem chce vláda v rozpočtu ušetřit 80 miliard korun. Zatím rozhodla o zmrazení platů státních zaměstnanců, čímž získá jednotky miliard. V kterých kapitolách bude šetřit dál, chce ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS oznámit na přelomu ledna a února. To už by ministr měl mít hotový i návrh rozpočtu, který nyní přepracovává v rozpočtovém provizoriu. Je možné dlouhodobě šetřit na státu a ne na lidech, jak si Fialova vláda přece vzala ve svém programovém prohlášení? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška.
Interview Plus.
Naším hostem je bývalý ministr financí, bývalý předseda TOP 09 a ještě před rokem touhle dobou poslanec Miroslav Kalousek. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Čím si vysvětlujete, že vláda zatím neupřesnila, jak chce tedy ušetřit o něch 80 miliard?
No já jsem přesvědčen, byť to nevím, ale jsem přesvědčen, že ministr financí už to ví, že má návrh, možná ho má i v několika alternativách. Ale mít ten návrh a získat pro něj politickou shodu v té pětikoalici, to jsou dvě různé disciplíny. Takže pravděpodobně tu politickou shodu ještě hledá. Ono to nemůže nebolet. Ono to vypadá na první pohled, že v tom rozpočtu, kde je plánováno, kde ministryně Schillerová plánovala 1928 miliard výdajů, takže v těch 1928 miliardách ušetřit 80 problém není. Ale on to problém je, protože té minulé vládě se vymkly z rukou takzvané povinné výdaje, které jsou ze zákona, z pracovních smluv. To se samozřejmě nedá změnit během pár dní. Takže ministr financí Stanjura bude těch 80 miliard hledat v nějakých 400 miliard.
A vy jste řekl, že vy předpokládáte, že pan Stanjura už ví, kde ty peníze najde. Znamená to tedy, že vládní strany se sice možná dohodly na tom, že jedním z jejich hlavních cílů bude šetřit, ano, ale nedohodli se ještě na tom,
kde,
jakým způsobem.
Ano, určitě. Podle mé zkušenosti každý ministr, ať už pravicový nebo levicový, má společná jednu věc, že je přesvědčen, že vláda jako celek musí šetřit, ale jemu samotnému se musí přidat. A ministr financí samozřejmě tím svým návrhem bude v těch jejich kapitolách řezat do masa. Ty povinné výdaje na ty nemůže šahnout. A takže mu tam zbývá nějakých 20%, zhruba 400 miliard, kde musí těch 80 miliard ušetřit, pokud to myslí vážně. A to nemůže nebolet, ty jednotlivé kapitoly, nemůže to nebolet jednotlivé ministry a on s nima nějakou tu schodu bude muset najít.
Používáte tady, pane Kalousku, takové výrazy, jakože když se bude šetřit, tak to nemůže nebolet, nebo ano, bude se muset řezat do masa. Takže když premiér Fiala v novoročním projevu slíbil, a teď ho cituju, budeme hledat úspory zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané, konec citátu, tak to tedy podle vás tak úplně možné není?
Podle mě to samozřejmě možné není. Podívejte se, už jenom to rozhodnutí o platech samozřejmě nějakým způsobem zasáhlo nějakou skupinu lidí. Samozřejmě tohle šetření v tomhle prvním roce, kde bude šetřit Zbyněk Stanjura v běžných výdajích, provozních výdajích a v dotačních titulech, tak tam žádné dopady na lidi nejsou. Nicméně dlouhodobě to pokládám za vyloučené. My jsme dneska opravdu v situaci, kdy všechny naše příjmy pravidelné, nepočítám-li příjmy z Evropské unie, jsou dopředu rozdělené těmi povinnými výdaji. Jako kdyby si ta rodina zařídila tak, že veškeré její příjmy jsou dopředu rozdělené na složenky a na jídlo, na ošacení, na všechno ostatní si musí půjčovat. V takovéhle situaci je český státní rozpočet.
Takže podle vás vláda Petra Fialy nemluví na rovinu?
Možná jenom nechce ty lidi vystrašit, ale pokud myslí vážně, že bude konsolidovat veřejné rozpočty a současně nechce zvýšit daně, tak ten strukturální problém v tom našem rozpočtu je zhruba 200 miliard. Oni v těch povinných výdajích musí v následujících letech, nechtějí-li zvýšit daně a chtějí-li plnit další cíle toho programového prohlášení, tak musí najít nějakých 200 miliard v těch povinných výdajích a to se přesně nemůže nedotknout lidí. Budete muset propustit nějaké státní zaměstnance, budete muset udělat penzijní reformu, budete muset udělat reformu sociálních dávek. Musíte snížit ty povinné výdaje, což znamená, musíte snížit transfery peněz směrem k obyvatelstvu a to se lidí dotknou, někoho se to dotkne, zcela určitě.
Je rozumné, aby se teď šetřilo i na investicích?
Ne, to v žádném případě. To dokonce, já nevím proč, jednou z mnoha lží Babišovy propagandy bylo, že my jsme v době krize šetřili na investicích.
Mluvme prosím, pane Kalousku, o této vládě
proto říkám,
Petra Fialy.
Na investicích ne, určitě ne.
Protože alespoň tiskové oddělení současného ministerstva financí pod vedením pana Stanjury uvádí, že snížení je možné, a teď cituju, v oblasti provozních i investičních výdajů. Takže se zdá, že pokud, šetření na investicích připouštějí.
Pokud budou šetřit v investičních výdajích, tak to v podstatě není úspora, je to jenom odložená investice, protože je to něco, co se to rozložená nebo odložená investice. Je to odložení toho problému, není ho řešení. Úspora je, když prostě nevydáte peníze, které by ten rok měly být konzumovány.
Docela překvapivou možnost, jak bezbolestně snížit schodek státního rozpočtu, vidí komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub. On píše, že minulá ministryně financí paní Schillerová z hnutí ANO při sestavování rozpočtu podceňovala příjmy z daní a že k tomu, aby dostal rozpočet pod 300 miliard, novému ministrovi financí panu Stanjurovi stačí, aby zvýšil předpověď daňových příjmů na reálnou úroveň. Dovedete si to představit?
Představit si to dovedu, ale pak by to byl nesplněný slib, protože to, že budou vyšší příjmy než předpokládané ještě z července loňského roku, kdy se dělaly prognózy na ten rozpočet ministryně Schillerové, to je zřejmé. To je jenom díky inflaci. Ta inflace a s ní vyšší ceny a vyšší DPH vám do toho rozpočtu dostane víc peněz. Ale to není žádná úspora. Vyšší příjmy sníží deficit, ale tady je slib, že se sníží deficit úsporami.
Rozumím, ale vláda 80. by splnila ten svůj slib, že
ne,
dostane
nesplnila.
Schodek pod 300 miliard.
Nesplnila, ne. Protože by neušetřila těch 80 miliard. Byl by to takový typický český fígl, že vlk by se nažral a koza vládních výdajů by zůstala stejná. Nic by se neušetřilo a především by to vůbec nestálo za to rozpočtové provizorium. Potom by se logicky kladla otázka, tak proč jsme tady měli 3 měsíce rozpočtové provizorium?
Bude to problém, pokud rozpočtové provizorium bude trvat až do března, jak připouští vláda?
Není to zásadní problém. Je to na hraně, samozřejmě 3 měsíce už je poměrně dlouho, ale vzhledem k tomu, že finanční trhy, které nám půjčují peníze a investoři, vědí, že vláda má jasnou většinu a že nejpozději na konci března ten rozpočet schválen bude. Tak žádná nervozita nevypukne.
A neodnesou to obce, města, neziskové organizace, podnikatelé, kteří potřebují covidovou pomoc, neohrozí to investice?
Někomu to trošku zkomplikuje život, zejména tím, že nebude vědět ti, kteří jsou navázáni třeba na dotace státního rozpočtu, neziskový sektor a podobně. Některé obce budou čekat, zda tu dotaci opravdu dostanou nebo nedostanou, takže to jistou komplikaci znamená, ale neznamená to tragédie, když se podíváte na čerpání investic během roku, tak to první čtvrtletí je vždycky nesmírně slabé, takže to všechno se dá dohnat. Není to tragédie. Tragédie by bylo, kdybychom měli rozpočtové provizorium a nebylo by jasné, jestli máme dost síly na to ten rozpočet
jestli
schválit.
Jestli se ty peníze skutečně ušetří.
Ušetří, jestli se ten rozpočet opravdu schválí. To je problém. A to je potom nestabilita, vypukne nervozita a je to veliký problém. Ale to tady nehrozí. Tady je jasná vládní většina, která určitě schválí.
Říká bývalý ministr financí Miroslav Kalousek z TOP 09.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy už jste to připomněl, pane Kalousku, že vláda kvůli šetření rozhodla o zmrazení platů státních zaměstnanců a chce taky zmrazit platy ústavních činitelů. Předpokládám, že to je podle vás správný postup.
Já myslím, že to je maximum možného. Prostě v té rozpočtové situaci, v která ta vláda je, nemůže rozdávat všem všechno. Ona by také radši přidávala, než šetřila. Ale to každý politik. Ale odpovědný politik ví, že když na to nemá, tak to udělat nemůže.
Když jste byl hostem tohoto pořadu loni na podzim, tak jste řekl, že za nejdůležitější úkol vlády pokládáte obnovení důvěry veřejnosti v demokratické instituce. Odpovídá tomu, jakým způsobem Fialova vláda to zmrazování prosazuje?
Máme 40 dní, ta vláda vládne 40 dní. Když jsem mluvil o důvěře v demokratické instituce, tak jsem hovořil zejména o tom, že ty úřady, které nějakým způsobem regulují život lidí, že měří všem stejným metrem, že jedno, jestli jste premiér, nebo jestli děláte u pásu, což těch posledních 7 let tuhle jistotu v každém z nás silně rozkolísalo. To, jak vláda komunikovala ty platy, myslím, že komunikovala tak, jak mohla. Prostě bylo to maximum možného. Kdo chtěl, tak to pochopil, kdo to pochopit nechce a myslí si, že peníze rostou na stromech, a je možné přidávat neomezeně, no tak to nepochopí nikdy.
Já jsem si asi ta vaše slova vyložil jinak a když se řekne důvěra, tak si představím tak nějakou předvídatelnost od vlády, tak si právě představím určitý typ komunikace. A když tedy, pokud jde zrovna o to zmrazení platů státních zaměstnanců, si odbory stěžují, že to s nimi nikdo neprojednal, že byl porušený zákoník práce. Když, pokud jde o zmrazení platů ústavních činitelů, jsou tady pochybnosti, jestli to bude v souladu s ústavou, jestli to ústavní soud nezatrhne, upozorňuje na to i ministr pro legislativu téhle vlády. Tak mě zajímá, jestli tohle všechno vede k posilování důvěry v demokratické instituce.
Posilování určitě ne, ale nevidím to jako zásadní lapsus. To, co je problém, je to, že vláda přebírá nové vládnutí a rozpočet na konci roku. A myslím, že bych měla politická reprezentace vymyslet, jak zase dostat zpátky volby do léta. Aby nová vláda měla aspoň minimální čas něco udělat s tím rozpočtem, který připravila ta vláda minula. Tady zase pro tu novou vládu, kterou klidně zkritizuji za něco, co se mi nelíbí, když jsem členem jedné z jejich stran, tak tady prosím o pochopení, v jakém obrovském časovém presu byla. Ona byla jmenována 17. prosince a převzala nepoužitelný rozpočet, který musí předělat. Takže v tomhle časovém presu samozřejmě i ta komunikace je krizová a ne standardní.
Když ministr financí pan Stanjura odůvodňoval to zmrazení platů státních zaměstnanců, o kterém mluvíme, tak taky říkal, že v posledních letech se rozevíraly nůžky mezi platy ve veřejné sféře a mzdami v soukromé sféře a že to zmrazení by taky mělo vést k tomu, aby se tento rozdíl začal zase zmenšovat. Je to žádoucí?
Je. To, že platy ve veřejné sféře opravdu významně předstihly o více než 4 000 korun na průměrném mzdě, což je hrozně moc.
Tedy o těch nějakých 15%
v průměru? Všichni ministři financí jsme si vždycky hlídali, dokonce i ty levicoví. Aby se tohle nestalo, aby se ty nůžky neotevřely, protože obecně platy nemají růst rychleji, než roste produktivita práce, což se stalo v české ekonomice, ale v tom ve veřejném sektoru mnohem víc. No a potom stát tady není od toho, aby na pracovním trhu konkuroval soukromému sektoru. On má své zaměstnance dobře zaplatit, to ano, ale není žádný důvod, aby tam byl takovýhle rozdíl.
S tímhle argumentem zrovna před pár dny v našem vysílání polemizovala ekonomka Klára Kalíšková z CERGEI. Řekla, že ty vyšší platy ve veřejné sféře jsou dané prostě jiným vzdělanostním složením těch zaměstnanců, kteří tady pracují. A tudíž se z toho nedá úplně přímočaře vyvozovat, že jsou lidé ve veřejné sféře placeni líp než lidé v soukromé.
Proto bych na tomhle argumentu něco je samozřejmě, proto bych akceptoval, kdyby ten rozdíl byl do 1500, možná do 2000, ale ne přes 4000. To už žádný důvod nemám.
Ve státní sféře je ale i řada míň placených pozic. Nehrozí, že kombinace zdražování na jedné straně a zmrazení platů na straně druhé povede k tomu, že někteří státní zaměstnanci upadnou do chudoby?
Obecně hrozí, že tento rok schudneme všichni. A žádná vláda s tím nemůže nic udělat. Prostě ceny energií a inflace způsobí, že tenhle rok budeme mít všichni nižší životní úroveň. To je prostě fakt. A říkat, slibovat lidem, že jim to někdo nějak vykompenzuje, by bylo docela pokrytecké, protože to nemůžete všem nějak vykompenzovat. Můžete pomoct těm, kteří skutečně upadnou do neřešitelné situace, což z hlediska cen energií nebude málo lidí, to bude jako 200 tisíc domácností, kteří skutečně upadnou do energetické chudoby, protože ta vláda připravila nějakou pomoc a jinak platí, že schudneme všichni.
A není v tom nějaký rozpor, jak mimochodem v té souvislosti upozornila i komentátorka Apolena Rychlíková v textu pro Český rozhlas Plus, že tedy na jedné straně stát zmrazuje platy, ano. Na druhé straně kvůli všem těm krizím, možná na prvním místě právě kvůli energetické krizi, kterou jste zmínil, tak stát připravuje, jak pomoct těm nejzasaženějším domácnostem. Nejde to trochu proti sobě?
Ne, to nejde proti sobě. Prostě stát má své zaměstnance a stát nemá peníze. Takže těm svým zaměstnancům nemůže přidat. To je normální. Kdybyste měl firmu, měl zaměstnance a neměl jste peníze, tak byste jim taky řekl, že jim nemůžete přidat. Ty peníze opravdu nerostou na stromech.
Takže stát je firma? V tomhle se vlastně shodnete s Andrejem Babišem, který říkal řídit stát velmi, jako firmu?
Velmi, velmi rafinovaně jste mě chytil za slovo. Já jsem chtěl použít jenom přirovnání. Stát není firma. Já vám říkám, že stát nemůže přidat svým zaměstnancům, pokud na to nemá peníze a on ty peníze opravdu nemá. Dokonce i na to, co jim nepřidává, si musí půjčovat. Tak si těžko může půjčovat ještě na to, aby jim přidal. To, že musí pomoct těm, kteří opravdu upadnou do chudoby, no to jsme ho civilizovaná společnost a stát s nějakým sociálním akcentem, ale vrchní ředitel na ministerstvu financí, který nedostane přidáno, pravděpodobně neupadne do chudoby a nebude muset potřebovat tu pomoc.
Měl jsem na mysli jiné profese, takže v tom není, třeba
takže v tom, takže v tom není žádný rozpor. Pokud někdo skutečně upadne do té míry chudoby, že si bude zasloužit tu pomoc, tak ji dostane. Ale to není v rozporu s plošným nepřidáním státních zaměstnanců.
Posloucháte Interview Plus s bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem z TOP 09. Pane Kalousku, když jste si pročítal programové prohlášení Fialovy vlády, chybělo vám něco v kapitole věnované veřejným financím?
Nechybělo. Je to, nebo možná, já bych tam víc uvítal jasný rozpočtový cíl, kdyby se řeklo, zkonsolidujeme veřejné rozpočty, řekněme na 1,5% strukturálního deficitu, ale to je detail a v zásadě mi tam nic nechybí. Programové prohlášení je strategický dokument, který stanovuje ty základní směry a cíle. To není jízdní řád, takže kritizovat ho za malou podrobnost není na místě. To, co mě v té kapitole veřejných financí, jako člověku, kterým se tím zabývá 30 let, já velmi pochybuji o tom, že půjde splnit všechny ty cíle, které jsou tam v dobré víře napsány. Jestliže vláda slibuje, že navýší na 2% obranu, na 5% vzdělání, o 2% sníží sociální pojištění, bude mít investice na 10%, a současně se zavazuje, že nezvýší daně. A tak mě to prostě nevychází.
Takže tam vidíte rozpor mezi cílem konsolidovat tam veřejné finance a všemi těmi sliby obsaženými v prohlášení.
Všemi těmi sliby, které tam jsou a myslím si, že to narazí na tvrdou ekonomickou realitu a že ta vláda bude muset říct, že nějakého z těch cílů se vzdává nebo že je změkčuje. Jaké ty cíle si vybere, to je samozřejmě na ní, ale že by se dali 100% splnit všechny naplnili tyhle cíle, které jsou tam napsány, to já pokládám za ekonomicky nereálné.
Je možné říct, že když teď vláda hledá, kde v rozpočtu ještě na tento rok, který už začal ušetřit 80 miliard, tak vlastně hledá prostředky, o které stát přichází kvůli daňovému balíčku schválenému před rokem, který teda vy jste shodou okolností kritizoval?
Peníze nemají mašličky. To znamená, vláda teď hledá v úspory v těch výdajích, které jsou navržené. A bude mít ty příjmy, které odpovídají platné legislativě. Já jsem to kritizoval, to rozhodnutí, protože zastávám celoživotně názor, že zvyšovat pravidelné výdaje, potom se to opakuje každý rok, že zvyšovat pravidelné povinné výdaje, aniž bych věděl, z čeho je zaplatím, je velmi neodpovědné. A úplně stejně neodpovědné je snižovat daňovou základnu, když pokud nevím, kde současně snížím ty povinné výdaje. To se musí dělat současně, pak je to odpovědné. Bohužel sněmovna krátce předtím, než jsem ji opustil, skutečně schválila snížení pravidelných příjmů o desítky miliard, aniž by řekla, jaké povinné výdaje se sníží. A to já pokládám stejně za velmi neodpovědné.
Takže kdyby ODS, ANO a SPD před rokem a měsícem tento daňový balíček neschválili, tak dnes vláda Petra Fialy nemusí hledat 80-miliardovou úsporu v rozpočtu na tento rok.
To já doufám, že by hledala stejně, protože i když ji najde, tak ten deficit bude 299 miliard a to je strašné číslo. Takže mohl být ještě o 80 miliard nižší. To není, že by nemusela hledat úspory. Ten státní rozpočet se musí konsolidovat v každém případě. My se tady bavíme o naprosto nepřijatelných číslech. Je 299, je jenom stejně nepřijatelné číslo jako 376. To musí prostě mířit k vyrovnaným rozpočtu.
Když jste tady, pane Kalousku, řekl, že je podle vás neodpovědné snižovat daně a zároveň zachovávat ten standard služeb, které stát poskytuje tak, jak je, tak považujete za realistické?
Moment.
Ano.
Nevkládejte mi do úst větky, které jsem neřekl. Já jsem neřekl standard služeb tak, jak je. On se ten standard dá pořídit i mnohem levněji.
Tak děkuju za tohle upřesnění.
Nesnižovat povinné výdaje neznamená, snižovat povinné výdaje ještě nemusí znamenat snižovat standard veřejných služeb.
Tak děkuju za to upřesnění, ale myslel jste tím zkrátka to, že není odpovědné snižovat daně, když zároveň se nepřijde na to, jakým způsobem snížit
povinné výdaje. A jedním dechem se musí dodat, že stejně neodpovědné je zvyšování povinných výdajů, když nevíte, z čeho je zaplatíte. To je obojí.
Jasně. A pak by mě teda konkrétně zajímalo, jestli považujete za realistické, aby vláda rozšířila tu možnost přihlásit se k paušální dani, která vlastně podnikatelům, kteří se k ní přihlásí, šetří peníze právě na daních. A aby umožnila přihlásit se k této paušální dani i lidem, kteří mají příjmy do 2 milionů korun ročně. Připomeňme, že teď je to 1 milion.
Tak vzhledem k inflaci a vzhledem k podmínkám té paušální daně se bavíme o marginálních částkách. Říkám, já pevně věřím, že ta vláda svůj úmysl konsolidovat veřejné rozpočty myslí vážně. Teď je jen z těch 80 miliard, o kterých se tady bavíme, to je jenom začátek. To je kosmetický nulový krok. To klíčové bude snižovat ty povinné výdaje. A to vyžaduje změnu spoustu zákonů a změnu spoustu pracovních smluv a také snižování počtu státních zaměstnanců. Bez toho se to udělat nedá.
Vláda Petra Fialy ve svém programovém prohlášení mluví o ukotvení Česka na západě, což je i vaše velké téma. Je možné řadit se se vším všudy mezi západní země a zároveň mít daňový systém, který se spíš, pokud jde o ty sazby, podobá zemím na východ od nás?
Já si myslím, že teď v řadě případů nemáte pravdu, tak se vezměme všechny daňové systémy a jdeme krok po kroku. Každá země má nějaké specifikum, ale pokud máte na mysli míru progrese u daně z příjmu fyzických osob.
Když se podíváme třeba do Německa nebo do Rakouska, tak tam ta vrchní sazba je 40%,
ano,
což
ale
je v Česku nepředstavitelné.
Ale podívejte se, na jaké úrovni mají zase strop sociálního pojištění a zdravotního pojištění.
Takže byste, pane Kalousku, snížil odvody a zvýšil daně?
Já jsem se k vám dnes nepřišel. Já jsem se k vám nepřišel říkat své názory na daňovou reformu. Já jsem ji předložil v roce 2012, ten první krok. A propos, rušila se tím i superhrubá mzda, upravovalo se zdravotní i sociální pojištění a byla zrušena superhrubá mzda a tuhle zákonnou úpravou sociální demokracie a hnutí ANO zrušila. V mém návrhu a propos byla daň z příjmu fyzických osob 19, nikoli v 15, ale bylo tam mnohem efektivněji nakládáno se sociálním a zdravotním pojištěním.
Vy jste, jak jste teď připomněl, pane Kalousku, byl ministrem financí Nečasovy vlády, která taky měla za cíl ušetřit. Uvědomujete si z té doby nějaké chyby, kterých by se ta současná Fialova vláda při šetření měla vyvarovat?
Víte, to, co mě... Nebo takhle. Nevěděl jsem řadu věcí, které kdybych věděl, jak se třeba začne chovat Centrální banka Evropská po v roce 13, tak bych leco dělal jinak. Ale to v tu chvíli člověk nevěděl, tak to si nelze vyčítat. Možná to chce mnohem, kdybych mi chtěl říct, co mají dělat jinak, tak mnohem trpělivěji a empatičtěji vysvětlovat, než to sázet na stůl jako imperativy.
Naším hostem byl bývalý ministr financí a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.